www.azadlikradiosu.az. This is my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom. Talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Anyone tries to take it away will have to answer.
Опять со мной, когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной, а мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, а будет объем в душе, когда закончится нефть. Станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи. Давай! закончится все. Настанет век золотой, и мы снова будем летать без огня за своей спиной. Наши крылья крепнут, а помыслы станут чисты. Когда закончатся все деньги и все банки будут пусты, муха глобальных проектов рыба сожрет в реке, и страна заживет на своем родном языке. Рухнет вся безопасность и зло завистливый глаз. Нам будет легче дышать, когда закончится пуска, и мы вновь научимся любить и дружить со своей головой. И прекратится халява и наши вечные ссоры с тобой. Все русалки и феи будут молиться за нас, когда мы выпьем всю нефть, когда мы выкурим полностью газ.
Adalet aktarırsız.
Bakın tesevvürlüyüm. Bunlar burada pul kazanır. Benim kardeşim getirirler köylerde. Ben hem hakimi onlara vermeyeceğim.
Sesiniz hiç yere çatmır.
Bizim rayon üzeri hakimiyetine zehvurup maraqlanın bu meseleni olanı araştırın. Oradan özleri bunlara tapışırsa bunlar bu işi halledecek.
Hüquqlarınız bozulur.
Olsaydı maaş alabilmeyiz. İdarenin müdürü atın koltuğun üstüne, koltuğun atın idarenin üstüne. Top kimin kuruş olmuşum.
Pül yoktu, pül yoktu. Yani pül yoktu, biz pülümüzü almalı değiliz ki. İlin kim bu vaktinde.
Ne hakim ben? Biz buna prezidenti prezidenti ile millet.
Yöneldin onlara bakıp, imkan olursa onların pulunu verir.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zengin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənimə oxuyur.
Yoxsa çətirə çıxır. Mən söyləsəm nə getməyir, mən subyektiv və objektivdir.
Yox, xəfiyyələ, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram. 436-77-41 sayılı telefon ixtiyarınızdadır. Zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda 050-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanınız var. Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub Azadlıq TV bölümündə verilişi vizual olaraq görə bilərsiniz və dinləyə bilərsiniz. Türksatda və Hötbirtdə. P3 peyçilərdə verilişlərimiz yayımlanır. Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi efirdədir. Qonaqlarımız da artıq studiyadadır. Biz bugün özünü reklam yoxsa kitab müzakirəsi, ümumiyyətlə tənqidlər barədə danışacağıq. Açılan müzakirələr tənqiddir, reklamdır yoxsa nədir? Bu barədə, bu istiqamətdə müşahidə elədiyimiz hadisələrə toxunacağıq. Və bu söhbətdə bizə tənqidçi Əsəd Cahangir, yazarlar Rasim Qaraca və Zümrüt Yağmur kömək eləyəcəklər. Qonaqlarımız studiyadadır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Minnətdar dəvətimizi qəbul elədiniz. Və söhbətə başlamazdan əvvəl onu da deyim ki, biz ümumiyyətlə bu mövzuda son günlər bir sıra hadisələri də müşahidə edirik. Həmişə olduğu kimi, amma əlbəttə ki, indi saytlarda bəzi yazılar var, hətta Azadlıq Radiosunun 9 alımda da gedən yazılarla bağlı mən bəzi qeydlər götürdüm, onlara münasibət və s. imkan daxilində bu məsələlərə də toxunmağa çalışacağıq. Əsəd bəy, ilk növbədə sizdən başlayıram. Tənqid eləyəndə, tənqid çox adam başa düşmür, bəzən tənqid deyəndə elə bilirlər ki, elə mütləq hansısa yazını götürüb əməli başda yıxıb sürmək lazım. Ümumiyyətlə, yazı haqqında yazanda ilkin meyar nədir sizin təsəvvürünüzdə?
Bədii əsərin necə yazılması? Bir. Və ikinci də nə yazılıb orada? Bu da iki. Yəni, bir estetik tərəfi, bir də mənəvi tərəfi, məzmunu və forması. Və indi necə yazmaq deyəndə ki, bir əsər yenilik gətirməlidir. Çünki çevir tatı, vur tatı, min ildilə eyni söz deyilirsə, eyni qaydada deyilirsə, bu artıq ondan yazmaq ehtiyac yoxdur zaten. Amma elə ki, bir yeni forma təqdim elədi. Zaten təzə bir söz yoxdur. Bütün deyilən sözlər, yeniliklər, hamısı unudulmuş köhnəliklərin yenidən, yeni formada təzahürüdür. Ona görə də burada əsas məsələ deməli, təqdim etmə formasıdır mətnin. Deyilən söz, yəni bu zamanın ruhuna, estetik inkişafın bu səviyyəsinə uyğun hansı səviyyədə, necə təqdim olunur, bir yenilik varmı? Həm də zamanın problemləri orada öz əksini tapırmı? Bunun oxucuya, məsələn, cəmiyyətə bir mənəvi, etik baxımdan da bir faydası varmı? Və bütün bunlardan mən nəticə çıxardıram, amma mən də bir insanam, tənqidçi olmaqla yaxşı bir oxucuyam. O əsərdən mən yazıram ki, o mənə estetik zövq versin. Çünki hər bir, mən onu keçən dəfə də səhv eləmədim demişdim, düşüncə sahəsinin öz funksiyası var da. Elm bilgi verir, din inanc verir, tutaq ki. Ədəbiyyatın əsas vəzifəsi zövq verməkdir. Mən onu oxuyanda zövq alıramsa, bir növ bu aldığım estetik zövqüm, mənəvi zövqüm, minnətdarlıq əlaməti olaraq bunun qarşılığında sanki yazıcıya minnətdarlığımı bildirirəm və o yazını yazıram. Bu bir tərəfi. İkincisi, o mətn tənqidçinin öz intellektual imkanlarını, bilgilərini göstərmək üçün də imkan verməlidir. Zövq verməklə kifayətlənməməlidir. Yəni, tənqidçi artıq yazını oxuyanda onun necə bir məqaliyə çevriləcəyini gözünün önünə gətirir, həm də özünü cəmiyyətə təqdim etmək üçün ona bir fürsət verir. Və ona görə də böyük məmnuniyyətlə, zövq alala, həm də ləzzət alala o yazını yazırsan.
Rasim bəy, sizcə yazıçılar imkan daxilində, deyək ki, yazarlar əsərlərini təqdim edirlər yaxud etməyə çalışırlar. Sözsüz ki, bu sadə bir düsturdur ki, hər kəs deyir ki, əsərini təqdim edəsən. Əlindən gələni eləyir, nədir, o qoyur ortaya və əsərini təbliğ etməyə çalışır. Tənqidçilər öz üzərinə düşəni eləyirlərmi sizin fikrinizcə? Yəni, müqayisədə ərazı götürəndə.
Tənqidçilər öz üzərlərinə düşəni edirlərmi? Birisi, yəni, belə bu suala cavab vermədən ötürü, yəni ki, ümumi ədəbi prosesə bir nəzər salmaq lazımdır. Yəni, ümumi mənzərə necədir? Ki, tənqidçi, çünki ədəbi prosesdən ayrı bir varlıq deyil. Yəni, ədəbi proses necədirsə, burada, yəni ki, təkcə yaradıcılıq məsələləri deyil, digər, məsələn, ədəbiyyat ətrafı məsələlər də ön plana gəlir. Mən ümumi ədəbi prosesi hal-hazırda böhranlı hesab edirəm. Yəni, burada yazıcı da böhran içərisindədir, tənqidçi də böhran içərisindədir, oxucu da. Böhran deməzdim, bəlkə çaşqınlığı içərisindədir. Nəyi oxumalı, ondan sonra hansı istiqaməti götürməli. Bütün bunlar da ondan qaynaqlanır ki, bizdə ümumiyyətlə bu ədəbiyyat işi başlı-başına buraxılıb. Yəni ki, idarəçiliyin, özünü təşkiliyin, burada milli mentalitetdən qaynaqlanan məsələlər də var. Və ümumiyyətlə, necə deyərlər, yazıcı dövlət münasibəti ilə səbəblərindən qaynaqlanan məsələlər də var. Yəni, hal-hazırda Azərbaycan ədəbi prosesi başı pozul bir vəziyyətdədir. Yəni, bunu belə ağıllı başlılar bir araya gəlməlidir. Mən demirəm, ədəbiyyat necə deyirlər, bu asad yazarlar və ya yazıcılar, yəni, bütün ədəbi qurumlardan, təşkilatlardan olan, yəni, bu, yəni ki, böhranlı bir durumdur ki, biz bunun yolunu tapmalıyıq. Yoxsa biz sürətli bir tənəzzül prosesi içərisindəyik. Baxmayaraq ki, əsərlər yazılır, kitablar çap olunur, biz problemləri araşdırmırıq. Bütün bunlar başlı başınadır və son nəticədə biz hara barırıq? Biz ən azından, məsələn, demirəm, dünya ədəbi prosesindən öz qonşularımızdan geri qalırıq. Məsələn, Gürcülərdən biz geri qalırıq ondan sonra. Nə bilim, Rusiya ədəbi prosesinə baxıram, məsələn, çox canlıdır. Türkiyə ədəbi prosesinə baxıram. Bizdə münasibətlər çox belə Azərbaycan bari, Azərbaycan sayağı bir biçimdədir. Ona görə heç burada mən tənqidçiləri qınamaq da istəmirəm. Mən tənqidçilər özləri də bu durumu birincisi, yəni hər kəs fərdi qaydada yanaşır da, yəni ki, hətta sözüm olsa da bu ancaq məhəlli, lokal bir çözüm şəkli ola bilər. Yəni, kollektiv bir fəaliyyət yoxdur. İndi burada bir sual çıxır ki, kollektiv fəaliyyət lazımdır mı? Lazım deyil. Mən deyirəm ki, lazımdır. Çünki bu son nəticədə bir ölkənin, bir toplumun ədəbiyyatından gedir. Yəni ki, biz nəticə əldə eləməliyik. İndi mən belə ümumi sözlərlə danışıram. İndi sizin sualınıza gəldikdə ədəbi proses necə dediniz? Yəni ədəbi tənqid üzəri düşəni eləyirmi? Tənqidçi, ümumiyyətlə tənqidçinin rəyi mənim üçün o qədər önəmlidir. Mənim üçün yaxşı yazısının rəyi daha önəmlidir. Çünki yaxşı yazısı ədəbi mətnin dadını daha yaxşı bilir. Çünki tənqidçilər adətən, indi Əsəd bəy bağışlasın, yəni söz özünə götürməsin, yəni bədii mətnində uğursuz insanlar adətən.
Sözünə götürmürəm, çünki mən özümü sadəcə tənqidçi saymıram. Bədii əsərlərim
var. Ədəbi yaşınasınız.
Yəni, yox, mən iki böyük poema yazmışam. Roman üzərində işləyirəm. Essellərim var. Mən özümü standart ənənəvi tənqidçi saymıram. Ona görə mən sizlə tamamilə razıyam.
Yəni yazısı, zövqlü yazısı, yəni ki, ədəbi prosesə yön vermək. Bu önəmli bir məsələdir.
Çünki o bilavəsdə özü də yaradıcılıq.
Özü də yaradıcılıq.
Heç bir tənqidçi, yazıçı kimi, heç bir tənqidçi də şair kimi şeirə və nəsrə qiymət verə bilməz. Tamamilə razıyam sizə.
Əsərinizi imkan daxilində, məsələn, kitabınızı çıxır, təbliğ eləməyə çalışırsınız, edirsiniz. Amma qarşı digər tərəf, hansı ki, deyək ki, əsərlərin, kitabların tanınmasında az rol oynaya bilir. Tənqid, ədəbi tənqid. Sizcə öz işini görə bilir yoxsa yox layiqincə? Vacib deyil, çox yüksək səviyyədə. Sadəcə təsirli şəkildə işini görə bilir, yoxsa yox?
Bilirsə, əslində, ədəbi prosesinə Rasim bəyin dediyinə razıyam ki, ədəbi tənqidə də bir bütövlükdə ədəbi prosesdən ayrı götürüb əlaqədə izah eləməyə çalışmaq, onu qiymətləndirməyə çalışmaq yanlış düzgündə tərz olardı. Çünki ədəbi tənqid bütövlükdə ədəbi ölkədə gedən ədəbi prosesin tərkib hissəsidir.
Sözsüz tərkib hissəsidir, ona görə soruşuruq. Bir tərəf bu cür işləyirsə, digər tərəf niyə?
Və biz bugünkü tənqidin əgər vəziyyətini, durumunu əhatəli şəkildə təhlil eləməyə çalışmalıyıq. İlk növbədə ədəbiyyatımızın təhlilindən başlamalıyıq. Çünki bütövlükdə ədəbiyyatdakı ən azından ən aşağı səviyyədə, ən dar çərçivədə götürsək, yazarlar arası münasibətlər necədirsə, hansı naqis və fəzil keyfiyyətləri vardırsa, eyni zamanda da tənqidin ədəbiyyatı o münasibəti, yaxud da tənqidçilərlə yazar arasında o münasibət formalaşır.
Nədir o münasibət? Hansıdır?
Və nə yazdıq ki bizdə?
Sağlamdır, zəifdir, yaxşıdır.
Mən qəti şəkildə, düzdür, bəzən mənim çox sərt adlandırırlar. Hətta Allah Qadir haqqında biri mənə yazmışdı ki, o qədər sərt yazmışsınız ki, qalın yazdığı yazarına oxşamır yazdığınız, amma mən yenə də sərt olaraq öz üslubumdan çıxış edərək deyirəm. Əslində mənim sərt üslubuma bələd təsəvvür. Mən demək olar ki, bunu tamamilə xəstə forması hesab edirəm. Nəinki sağlam deyil, xəstə forma hesab edirəm. Hətta metastaz vermiş bir formadır. Çünki hər iki tərəfdə həm yazarların tənqidə münasibəti, həm də tənqidçilərin yazarların münasibəti xəstə metastaz vermiş haldadır. Nəyə görə? Yenə də bunun özünü də ədəbi prosesdən kənarda götürmək olmaz. Çünki bütövlükdə bizim ədəbi prosesimizin özü və yaxud Rasim bəy dedi, başı pozdu, xaotik bir durum var. Bizdə bilirsiniz, əslində keçən əsrin 88-ci illərində necə siyasətdə bir kütlə, bir axış var idi. Ondan bir 10 il sonra show biznesə bir axın vardı. İndi də eyni şəkildə ədəbiyyatda bir, elə bir kütləvi bir axın var ki, əslində burada kimin necə olduğunu müəyyən eləmək də çətindir. Və saytların sayı, heç bir daxili bariyeri, bizim o milli mentalitetdən gələn daxili bariyerin də olmaması, hər yazan öz yazısını şedevr sayır. Tənqidçidən də tələb eləyir ki, necə deyək, saytlara göndərir, çap eləyir və qarşı tərəfdən tənqidçidən də bu əsər haqqında çox böyük gözləntilər idi. Gözlənti olmayanda da çox xırda istərlə ortalığa çıxır ki, mən şedevr yazmışam, tənqidçə mənə qərəzli yanaşır. İndi bu yazarın tənqid haqqında yanlış düşüncəsi, tənqidçinin isə yazar haqqında, ədəbiyyat haqqında yanlış düşüncəsi. Bizdə tənqidimizin ən böyük bəlası müəllifdən çox şəxsiyyətə, daha doğrusu şəxsiyyət yox, şəxsə, yazarın
şəxsiyyətinə,
mətnə yox şəxsə yanaşmadır. Bu bizdə faciəvi durumdadır və mən sizə bunu deyim, təkcə bizim ədəbiyyatımızda deyil, yazılan elmi işlərə, onlara verilən rəylərə, yəni bütün bunların hamısında şəxsi münasibətlər ön plana keçir. Bizdə əslində bu şəxsi münasibətlərin, o dostluqların, yaxşı mənada yox, pis mənada dostluqların, süfrə arası söhbətlərin, ədəbi proseslərin üstünə keçməsi nəticədə yazar tənqid münasibət, tənqidçi ədəbiyyat münasibətini qeyri-sağlam bir formaya gətirir və nəticədə etibarilə bizim Azərbaycandakı inci durum meydana gəlir. Məsələn, hər hansı bir yazıcı durub onun tənqid edənlər haqqında məsələn, mən yazıçılığa bunu sıxışdırmıram, yazıçıya belə sıxışdırmıram. Tutaq ki, o yazıçı özünə sıxışdırıb deyə bilir ki, tənqidçilər mənə paxıllıq eləyə bilir. Halbuki bu, bir yazarın müsahibədə özünü əks etdirməsi yolunda tutduğu ən yanlış yoldur. Çünki müsahibə həm də şəxsiyyət, onun şəxsinlə toplumun bir-birindən sıx münasibətə girdiyi bir şeydir. Bir var yazarın mətni, oxucu ilə ünsiyyəti, bir də var bütövlükdə böyük bir toplumla ünsiyyəti. Nə yazık ki, bizdə bax, bunu özünə sığışdıra bilən yazıçılar olduğu kimi, tutaq ki, tənqidçi mənə paxıllıq eləyə bilir deyə bilən yazıçılar olduğu kimi, eyni zamanda da o tənqidçilərimiz də var ki, onlar tutaq ki, sifarişlə indinin özündə də hər hansı bir əsər haqqında çox başucalıqla yazıb tənqid məqələlər ortaya qoya bilirlər.
Da, dostlar, deməli, nə müşahidə edirəm mən? Biz danışırıq və hamımız ədəbi proseslərdən və sonra ümumi şeylərdən danışırıq. O axın var idi, indi Zümrüd xanım deyir, axın falan.
Amma adlar çəkmirik.
Gəlin etiraf edək ki, burada oturan məhrum, məsələn, o axına aid eləmək olmazdı, hər halda. İndi deyək ki, çoxlu adamlar gəlir, gəlsin də ədəbiyyatda, məsələn. Söhbət bəylətçəndə gənclərdən, cavanlardan falanından deyir. Amma indi oturan adamların heç biri deyək ki, gənc, tamam, o yeni gələn nəsilə aid deyil ki, deyək ki, təsadüfən axıb gəlib falan edir. Artıq biz dəvət eləmişiksə, deməli, sizin fikirləriniz önəmlidir bizim üçün. Sonra nə olacaq, dünən nə olmuşdu, daha çox sabah hesablanır. Ona görə mənim üçün maraqlıdır ki, bax, bu tənqidə mane olan səbəb var, deyək ki, ədəbi tənqidə, tutaq ki, tənqidçi götürüb kiminsə əsəri haqqında yazmaq istəyir. Kimin əsəri haqqında istəyir, yaza bilir, yoxsa onu əngəlləyə biləcək səbəblər var? Rasim bəy, sizdən soruşuram.
Bu yaxınlarda Rafiq ağanın Mirzə Əkbər Sabir haqqında bir yazısı çıxdı və geniş polemikaya səbəb oldu. Sizin Azadlıq Radiosunun oxu zalında da öz əksini tapdı. Yəni, bu hadisə göstərdi ki, bizdə bütpərəslik ən son həddədir. Hətta, məsələn, sağ olanları deyil, klassiklərə də toxunmaq olmaz. Bu toxunulmazlıq, məsələn, bir ümumi bəla kimi bir şeydir. Yəni, toxunulmazlar çoxdur. O qədər toxunulmazlar var ki, da artıq heç kəsə toxunmaya ancaq tərifə meydan qalır, yəni tənqidə meydan qalmır. O tənqidi də yazmaqdan ötürü tənqidçi müstəqil olmalıdır. Yəni, tutaq ki, nə bilim, yazıçılar birliyinin üzvü olmamalıdır, ən azından bizim kimi bağımsız olmalıdır. Məsələn, maraqlıdır ki, Kamal Abdullah haqqında Rövşən Qəmbərlinin bir tənqidi yazısı çıxdı. Vaxtilə yarımçıq əliyazma əsəri yazılandan sonra da bu kampaniya var idi, yəni çoxlu təriflər var idi. İlk tənqidi yazan, mən tənqidi bir məqalə yazdım, kifayət qədər də sərt tənqidi fikirlər var idi. İnanın ki, mənə deyənlər oldu ki, nə əcəb bir nəfər tapıldı ki, bu əsəri tənqid elədi. Bu sözü mənə dedilər. Allah-Tarhan jurnalında da dərs olunub, yanılmıramsa 7-ci nömrədədir. Söhbət burasındadır ki, heç bu məsələn hadisə Kamal Abdulla ilə mənim Kamal Abdulla ilə münasibətlərimə də heç təsir eləmədi. Yəni ki, normal da qarşıladı. O yazan adamlardan lazım ki, o bariyeri aşa bilmirlər. Yəni bu öz xəyallarında bir büt yaradıblar. Hesab edirlər ki, elə ancaq tərifləmək lazımdır. Kiminsə xətrinə dəyməmək. Söhbət Kamal Abdulladan gəlmir. Yəni Kamal Abdulla bizim ədəbiyyatımıza götürəndə çox pozitiv fiqurdur. Məsələn, Anar Naniyəsinlə və diğerleri ilə müqayisədə, yəni ki, bugün sağ olan yazıb yaradan. Yəni ki, bu insan ədəbiyyata qayğısı hiss olunur. Orada məsələn yaradıcılıq fakültəsi yaradıb, ondan sonra yaradıcı gənclərə meydan verir, dəstək verir. Bu şeyləri nəzər alındı, görürsən ki, bu həqiqətən də pozitivdir. Onun bədii yaradıcılığı nə yerdədir? Bu haftada bu bədii yaradıcılıq, bu şəxsiyyətin keyfiyyətləri deyil ki. Dolayısıyla demək istəyirəm ki, yəni bizdə bütpərəstlik çox güclüdür. Ya da burada məsələn bu tənqi tərif söhbətlərinin də bizdə belə Azərbaycan vari dediyim kimi çoxlu çalarları var, belə rəyinləri var. Məsələn, narıncı tənqi, çəhrayı tənqi, nə bilim, sarımtıl tənqi.
Yəni bu hansı rəngdir?
Bir dənə bağışdan qoy fikrini tamamlayım, mən bağışdan.
Buyur, buyur.
Yo, Əsəd bəy,
məndə beş svetmi.
Deməli, tənqiddir məndə. Yəni birisi nəzərdə, elə tənqid eləmək və ya tərifləmək yəni birisiz nəzərdə. Tox ki, məsələn, bir adam var, onu tərifləyirsiniz və o adamın konkret məsələn bu siyasi müstəvidə bu çox açıq-aşkar görünür də. Məsələn Heydər Əliyev haqqında çoxlu tənqidi yazılar yazılır.
Tərif də kifayət qədər yazılır.
Tənqidi dedim mən.
Siz tənqidi dedim.
Və bağışlayını tərif deyəcəkdim.
Siz dostunuz.
Yo, çoxlu tərifli yazılar yazılır.
Tənqid də yazılır.
İndi qulasında söz deyirəm. Yəni tənqidin də yəni ki rəngarəngliyi var tərifində. İndi mən fikrimi izah etməyə çalışacağam. Tərifləyirlər həqiqətən də görürsən ki, yəni ki, efirə də çıxırlar məsələn, Rəfail Hüseynov olsun, Anar Rızayev olsun, digərlər olsun, bizim görkəmli ziyalılarımızdır. Hətta məsələn, kitablar da yazırlar. Ancaq tərifli yönlərdir. Həqiqətən də bu şəxsiyyət tərifli yönləri çoxdur. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Çox güclü yaddaşı olub, siyasi uzaqgörənliyi falan. Yəni ki, nəhəng bir şəxsiyyət də Azərbaycan siyasətinə bir meyvəsidir. Yəni ki, tarixinin tarixi bir şəxsiyyətdir. Bunun tərifli cəhətləri çoxdur. Bunu biz bilirik. Amma heç bir insan ideal deyil, hər bir insanın da tənqidi tərəfləri var. İndi o şəxsiyyət öz yerində, amma bu tərifləyənlər mənim fikrimcə belədir, bu şəxsə mənim öz fikrimdir. Əgər tərifləyənlər tənqid, həm eyni zamanda tənqid eləməyi, tənqidi cəhətlərini göstərə bilmirlərsə, bu riyakarlığın yəni ən üstün formasıdır. Bu riyakarlıqdır. Tənqid tərifləyir, amma tənqid tərəflərini dilinə gətirmir. Əslində var olan tərəflərini tərif eləyir. Yəni doğrudan da gözəlliklərini tərif eləyir, orada onun yalanı yoxdur. Yəni, birisi bu yalanla həqiqətin sərhədində çox belə incə məqamlar. Əslində, həqiqəti danışır, amma riyakarlıq edir. Eyni zamanda, məsələn, müxalifət mövqeyində olan bir adam, görürsən, siyasi müxalifətin nümayəndəsidir, qəzetdə köşə yazardı. Daim Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin tənqidi tərəflərini gündənəsi. Bir dəfə, məsələn, tərifli cəhətini dilinə gətirməz, çünki o da bir tərəflidir. Yəni, bu da riyakarlığın bir formasıdır. Bu söhbət eyni zamanda ədəbiyyata aiddir. Məsələn, bir sürü tənqidçi var, bağışlayan sürü ifadəsinə görə, Əsəd Bey bağışlasın. Ancaq, məsələn, bu yuxarıda oturan bu yazıçılar, bizim böyük yazıçılarımızı dırna arasında anardı, o birisidir, bu birisidir, Fikrət Qocadır. Bunları ancaq tərifləməklə məşğul. Bunları kim tənqid edəcək? Axı bunların tənqidi tərəfi yoxdur. Yəni bu bir tərəfli tənqid və bir tərəfli tərif. Bunlar bizim Azərbaycan ədəbi prosesinin sağalmaz xəstəlikləridir. Biz ayıq gözlərlə bu şeylərə baxmalıyıq.
Əsəd bəy, kim tənqid edəcək?
Vallahi Rasim o qədər danışdı, həm də biraz
vaxtımız var da.
Sistemsiz danışdı.
Necə sistemsiz?
Birinci oradan başlayım ki, insanın hansısa təşkilatın üzvü olması onun daxilindəki azadlığı, mən bura eksistensial kimi yanaşıram. Qətəl nə ola bilməz. Elə bunun ən canlı örnəyi mənəm. Ən böyük ədəbiyyat təşkilatının üzvüyəm. 12 ildir, 13 ildir. 12 ildən çox da orada çalışıram. Yeri gələndə mənim ən sıravi üzvündən tutmuş, ən epaletli generallara qədər tənqid eləmədiyim adam qalmayıbdır. Bunu hamı bilir.
Doğru bir dənə sual verin.
Onda mən hamını niyə sayıb
bilirsiniz? Bax sual verim.
Yəni kimi tənqid eləməmişəm mən? Bu elə bir
Rəsim Qaraziyə
məsələn tənqid eləyir. Amma şəxsən məsələn məni mən də özümə görə müəyyən şeylər yazmışam da. İndi pis yaxşı içərisində indi 0.5% yaxşı nəsə var. Məsələn Əsət heç vaxt mənim haqqımda müsbət bir söz deyə bilməz. Çünki bunun o yazısına bilindəki
ağlarına xoş gəlməz. Nizami Cəfərov tənqid eləyəndə
Nizami Cəfərov
mənim elmi rəhbərimdir, müəllimimdir, çox böyük hörmətim var, indi də var. Azərbaycan türkologiyasının lideridir. Azərbaycan filologiyasında
da bunları saxlayalım.
Yəni bütün bu hörmətlərimə baxmayaraq mənim bir olsa müəllimimdir, elmi rəhbərimdir. Zümrüd xanım yaxşı bilir, müdafiə eləyib səhv eləmir. Bilir ki, elmi kim öz elmi rəhbərinin əleyhinə çıxa bilər? Müdafiə olmamış. Bunu respublikada özüm eləmişəm. Rasimə tənqid eləmişdi o. Mən Nizami Cəfərov belə deyirdi. Düzdür, başlığı neçədən götürmüşdüm. Zərdüş belə deyirdi, fərqi yoxdur yəni. Sənə tə mən necə tərif eləyim ki? Mən səni tərif elədim, müdafiə elədim daha doğrusu. Qutardım, səhərisi günü sən mətbuatda mənim haqqımda təqramiz bir yazı ilə mənə cavab yazdın. Bu da mən şoka düşdüm. Yox, mən bu
təqramiz ola bilmirəm.
Yox, yazının adını da deyə bilərəm. Yazının adı o qədər biabırçıdır ki, mən o yazının adını çəkmək istəmirəm.
Siz elə başa düşürsünüz, mən biabırçı mənə qoymamışam.
Mən şoka düşdünüz.
Ya yəni ki,
o tərifdən belə söyləyirsiniz.
Hədə bunu hansı məntiqə bağlayım mən?
Yəni azad fikir məntiqinə
yəni. Güzel Rasim, sənin tənqidlərində tənqid etmək xatirinə tənqid
edir. Yox,
sən məni də ona görə tənqid eləmişdin ki, baxmayaraq ki, bu mənə müdafiədir, baxın, mən belə bir insanam. Mən bunu tənqid edirəm. İndi mən səni müdafiə elədiyimə görə sən mən, tənqid xatirinə. Sən Kamal Abdullahın da ona görə tənqid eləmişsən. Sən bütün tənqidlərinin hamısının arxasında mən. Bir tənqid etmək xatirə. Bəlkə heç o tənqidə layiq deyil. Bəlkə Kamal Abdullahın romanı doğrudan da tərifə layiqdir. Yəni mətnin özü münasibəti müəyyənləşdirməlidir. Sənsə seçimində hamı tənqid olunmalıdır. Bir mənalı surətdə inkar mübarəkdir. Hər şey rədd olunmalıdır. Biraz nihilist aksent çoxdur.
Yəni yaxşı oxumamısınız çünki
mən oxumuş
adamları. Sizin haqqınızda da yaxşı sözlər demiş.
Yox, indi yaxşı.
İndi
o bir-bir indi mən müəyyən arqumentlərə öz təşkilatdan daha kimi tənqid eləməmişəm ki.
İkisinin üçün
1500 nəfər üzvü var, hamısını tənqid eləmişəm mən. Oturub lap çörək yediyim gündə, amma ona görə yox ki,
tənqid
etmək xatirinə görə eləməmişəm. Mən tənqid etmək xatirinə görə eləməmişəm. Sadəcə elə düşünmüşəm,
elə də olmaz.
Yəni amma sənin tənqidlərində biraz tənqid xatirinə tənqid var. Kamal Abdullahın Yarımçıq Əlyazma romanı məsələn, Yarımçıq Əlyazma Azərbaycanın ilk ciddi postmodernist romanıdır. Böyük bir alim təfəkkürü ilə kifayət qədər normal bir yazıçı istedadının sintezi var orada. Mihlərə qarşı çıxır, Dədə Qorqud mihlərə, Şah İsmail mihlərə. Yox, söhbət ondan getmir ki, onu tənqid etmək olar olmaz. Yəni, axı sən bunu nə deyib tənqid eləməlisən?
Yəni, bir qədər öncə.
Yəni, bunun bədii cəhətdən qənaət bəxşidir. İdeya baxımından çox orijinaldır, yenidir, lazımlıdır, hələ biraz da gecikibdir. Bir əvvəlcə bunun təqdirə layiq cəhətlərini demək, təqdim eləmək, göstərmək lazımdır. Ondan sonra bunu tənqid etmək barədə düşünmək olar. Yəni Kamal Abdullah elə rektor olduğu üçün onu tərifləmək lazım deyil. Amma üzr istəyirəm. İndi Rasim ondan danışdığını deyirəm. Kamal Abdullah rektor olduğu üçün onu bir yazıçı kimi tərifləmək lazım deyil. Amma rektor olduğuna görə onun bədii nailiyyətlərinin üstündən xətt çəkmək də lazım
deyil.
Mən belə düşünürəm.
Zümrüd xanım.
Əsəd bəy bayaq bir söz dedi ki, mən həm də bir tənqidçi olduğum kimi bir oxucuyam, zövqə malikəm. Əgər biz bu nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, Kamal Abdullahı birini tənqid edib, birini tərif etməsinə normal yanaşmalıyıq. Çünki burada zövqlərin toqquşması da var ədəbiyyatçı ilə. Bir tənqidçinin zövqünü oxşayan bir əsər başqa. Məsələn, bütün dünya Markesin bir yüzün tənhalığını bəyənir. Mən şəxsən əsəri bəyənmirəm. Mən gözlənilən bir qətlin tarixçəsini balaca əsəri daha çox bəyənirəm. Yaxud da patriarxın payızını daha çox bəyənirəm. Yəni bu zövqlərin toqquşması məsələsi də ola. Bunu bir kənara qoymaq lazım.
Markes də sizin romanınızı bəyənmir.
Ola bilsin, burada təbii şeydir. Kəşilə bəyənməsin. Laf gözəl, nə olar? Bax, belə yanaşmaq lazımdır. Məsələyə doğrudan da bax, bu cür sakit yanaşmaq lazımdır. Bizim ədəbiyyatda ən böyük problem odur ki, biz özümüzə lazım olduğundan çox, çox böyük mənada mənalar yüklüyürük. Və nəticə itibarilə o mənalar gəlib, biz o əsl gerçək həqiqi məna ilə üzrə dayananda o mənanın nə qədər boş olduğunu görürük.
Zümrüd xanım, kim deyilir sakit yanaşır ki? Yəni,
yox,
məsələn, mən öz payıma deyə bilərəm.
Mən sizdən danışıram.
O Kərbəla İsmail, yox, indi mənə cavab olaraq dediniz.
Yox, yox, əsəl,
Kərbəla İsmailin məşhur bir sözü var.
Mən cavabımı sizə verdiyim orada bitirdim.
Mənə, Kərbəla İsmailin bir sözü deyir, Abbas Qulu bəyə deyir. Deyir, mənə dəyən təpik kimə dəysəydi, 7 dəfə silah götürərdi. Bu, bəlkə də Azərbaycanda bu son 10 ildə ən çox təhqir olunan, ən çox tənqid olunan, haqqı ən çox tapdalanan, sağdan da, soldan da, birinci Anar müəllimdir. İkinci mənəm bəlkə də. İndi mənim də Anar qədər böyük vəzifəm yoxdur ki, mənə qarşı edilən hücumların da o miqyası o qədər geniş olsun. Bu da yalnız onunla, ona görə ikinci yer tuturam. Mən, yoxsa bəlkə də birinci yer tutardım.
Əsəd bəy, mən sizlə, sizə qəsiyyət cavab verirəm.
Demək istəyirəm ki, çox sakit qarşılamışam onların hamısını.
Ədəbiyyat məsələlərinin şəxsiyyətlər üzərindən yürüdülməsinin əleyhinə bir adamam.
Tamam.
Mənə elə gəlir, ədəbiyyat mətnlər üzərindən yürüdülməlidir. Tənqid ədəb mətnlər üzərindən yürüdülməlidir. Və bir nəfər, mən özüm də tənqidlə müəmmədə məşğul olmuşam, siz mənim bilirsiniz. Və bir nəfər qalxıb deyə bilməz ki, Zümrüd Yağmur kiməsə şəxsi münasibətlər üzərindən ya tərif dedi, ya tənqid dedi. Bir məqalədə ortalığa çıxara bilməzsiniz ki, mən o zəif əsəri tənqid edim. Mən Cavitdən yazmışam. Tənqid etdiyim Anardan Elçindən yazmışam doktorluğumu. Mənim doktorluq işim 60-90-cı illərdə Azərbaycan nəslində insan konsepsiyasıdır. Və mən orada indi tənqidlə yanaşdığım ictimai münasibətlərdə lazım öz yükündən daha aşağı bir yer tutan Anarın əslində 60-cı illərdə Azərbaycan insanı kolxozçuluqdan çıxarıb bir insan obrazına, bir fərd yaşantı, bir fərdin yaşantılarına sala bilməsi keyfiyyətlərindən yazmışam. Tənqid budur.
İctimai yaxşı, niyə tənqid eləmişsiniz Anarı?
Mən,
həm
çünki,
onun bu missiyasını göstərirsiniz, həm də deyirsiniz
tənqid. Missiyasını göstərirəm. Bu, bunun mətn üzərindən tənqididir. Bir də Anarın siz dediniz, böyük yazardı, onun sözü böyük kütləyə ulaşan bir yazardı və tutaq ki, Anar Əşk qalasının sökülməsinlə bağlı hər hansı bir gündəmə gələndə və ona artıq yazar kimi yox, deputat kimi sual verəndə ki, Əşk qalası sökülə bilər, o cavab verəndə ki, bu İranın daxil işidir, təbii ki, mən onu sənqid edəcəm.
Bu onu göstərir ki, Anar müəllim ictimai siyasi mənzərəni sizdən və məndən daha yaxşı bilir.
Siz elə düşünürsünüz. Hər hansı bir tarixi abidə, üzr istəyirəm. Artıq beynəlxalq, məsələni mən qısa olaraq deyirəm, insan haqları, mədəni abidələr, bu artıq hər hansı bir ölkənin daxil işi ola bilməz. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Və sabahları tutaq ki, onda Güney Azərbaycanda bizim soydaşlarımızı, mən bir üzr istəyirəm, kənara çıxıram, qırıb çatacaqlarsa, onların daxil işidir deyə biz kənara çəkilə bilmərik.
Amma yazıcı münasibəti başqa da.
Bu yazıcı münasibəti.
Tənqid deputatı olan tənqidlə indi biz ədəbiyyata.
Mən də onu başa düşmədim. Mən Əsəd bəyin, deyir ki, siz nəyə görə
tənqid etdiniz?
Tənqid edirsiniz, həm də tərif
edirsiniz. Mən onu gəlin etiraf eləyək ki, gəlin etiraf eləyək ki, Anarı tutaq ki, bir neçə üzr istəyirəm, xanımsız sözümü kəsirəm.
Baş
üzr istəyirəm. Baxın, hər halda bilirsiniz, Anarı
Elçin. Mənə qadın kimi yox, şəxsiyyət kimi.
Bir neçə elə də.
Mən də sizə kişi kimi yox.
Elə də yanaşıram, çox sağ olun.
Siz üçünüz də mənim
bu axı. Qulasın bir dəqiqə. Bu Anarı Elçini, Kamal müəllimi tənqid etmək. Tənqid, ədəbiyyat qalır bir tərəfdə, onların vəzifəsini, onların şöhrətini.
Çünki onların siz özünüz dediniz.
Və bu dəbə çevirilir.
Yükü, xeyr, ədəbiyyatda yükü o qədər ağır, ağır toplardır ki onlar.
O pisdir.
Sabah bax, mən onların, Solzhenitsin mənim yadımdadır, mən tələbə idim, heç Rusiyanı da yaxşı bilmirdim hələ onda. Hər 6-cı gün televiziyadan çıxıb Rusiyanın daxili siyasətini və xarici siyasətini təhlil edib Rusiya siyasətinə mesajlar verirdi. Onda onu biz tənqid etməli idik ki, o yazardı nəyə görə siyasətə qarşı, nəyə görə ictimai məqsədlərə.
İndi ay Zümrüd xanım, o yazıçını
niyəsa diktatura rejiminə qarşı mübarizə aparırdı. Biz də yazarlarımızdan bunu görürük.
Rasim bəy, bir şey soruşmaq
istəyirəm. Bizim buna haqqımız var.
Adamların, yazarların deyək ki, böyük yazısı indi deyil də böyük falan. Ümumiyyətlə yazısından gedir söhbət. Mən böyüyə balacaya ayırmaq istəməzdim. Ona münasibətdə, sizdən konkret götürürəm, onunla bağlı hansısa bir mətninə münasibətdə, onun sosial, siyasi mövqeyi hansısa bir təsir edə bilir mətnə münasibət bildirmək məsələsində, yoxsa yox? Saloji olaraq heç olmasa, şuurat olaraq, olur yoxsa yox sizdə?
Yəni, bilirsiniz,
ədəbiyyat və ədəbiyyat ətrafı bunlar ikisi bir yerdədir. Mənim qavramımda bunu ikisini bir yerdə götürürəm. Yazısı nə qədər gözəl əsərlər yazırsa, onun şəxsiyyəti naqisdirsə, onun əsərində mən zövq ala bilmirəm. Şəxsən mənim baxışım bu cürədir. Başqaları başqa cür düşünə bilər. Ümumiyyətlə, bizim yazıçılarda belə ən necə deyə radikalların götürsək, məsələn, Əkrəm Əlisi də daxil olmaqla, ictimai təfəkkür zəifdir. İctimai təfəkkür, şəxsi mənafi, şəxsi şöhrət. Məsələn, bir yazıçı götürür öz əsərini, imkanları da var da, bunların pulları da var yeri gələndə, maddi imkanları da genişdir, əlaqələri də güclü vəzifələrindən dolayı. Türkiyədə, nəm sağda, solda, xarici ölkələrdə yalnız öz əsərlərini, öz dədələrinin əsərlərini tərcümə eləyib çap elətdirmək, bu çox cılız bir, yəni ki, belə yazılıq nöqtədən bizim bəxtimizə düşən belə bir naqislikdir. Yəni ki, biz bunlar böyük yazılar kimi uşaqlıqdan oxumuşuq, bəyənmişik, ürəyimizin başında yer eləmişik, o cümlədən bütün xalq, gənclik. Bunlar gəlirlər, ancaq öz şəxsi davalarını döyürlər. Bu ayrı bir şeydir, bir çox belə böyük bir dənə qəbahətdir. Bir, ikinci də ki, Liosanın adını çəkir, Salcinistinin adını çəkir. Bunlar devlətə fikirləşirlər, öz vətənlərini, öz millətlərinin patriotları olublar. Nələr yazıblar, nə hərəkətini. Onların əsərləri qırağda. Oxuyan oxusun, zövq alsın. Amma o əsərlə bu kütlənin sevgisini qazanır. Əlində o sevgi, sevgi əlində bir silahdır. O silahla da hədəfə çatır. Yəni bizimkilər elə kitabım öz şöhrətim olsun, kitabım xaricdə çap olunsun, nə bilim. Nə bilim, Azərbaycan dediyim kimi Azərbaycan vari bir dənə inkişafdır. Bu cür olmamalıdır. Kamal Abdullah, məsələn, mənim hörmətim var həqiqətən də. Fransada, məsələn, indi kitabın, romanın çap elətdirir. Qoy bir dənə də, məsələn, götürsün, məsələn, Etimad Başkeçidin bir dənə kitabını tərcümə elətdirsin. Fransada yox, Türkiyədə çap elətdirsin. Onu deyirəm ki, bu doğrudan da qəhrəmanlıq. Çünki ən azından dəyər verdiyi bir yazısını da ortalığa sarfmaqda bir cəhddə bulunur. Yəni ki, bu işlər olunur, amma ki, elə düşünülmüş şəkildə də olmur. Biz bunları gözləyirik.
Hər halda bu, indi Kamal Abdullahın adı bir neçə dəfə çəkildi. Mən bir şey deyim, deməli, Rövşən Qəmbərovun yazısı Kamal Abdullahını xorda tərifləmək və Tehran Əlişanoğlunun, deməli, bildirir ki, müzakirə hələ indən belədir. Yəni, oxumusunuz yəqin ki, oxuzalında bu şeylər var. Rövşənin yazısı kifayət qədər deyim ki, diqqət cəlb edir. Niyə görə mən deyirəm? Bir sıra başqa saytlardan hətta mənə zəng gəlirdilər ki, Qəmbərov bunu özü yazıb, yoxsa yox, çünki niyə oxuz alınmaz redaktor olduğuna görə deyirdilər, birdən nəsə bunlar düz başa. Mən deyim ki, bu imza bunundur, deməli özü yazıb. Onlar sayta yerləşdirmək üçün soruşurlar. Söhbət Qəmbərovunu yaza bildiğimdə mənə gidib. Və sonra Tehran Əlişanoğlu yazısı, ikisi eyni mövzu. Ümumiyyətlə, Kamal Abdullah onun haqqında deyilənlər, mənim də belə təsəvvür yaratdı ki, belə Kamal Abdullahın ətrafında artıq başladılar, yenə Kamal qaldı mərkəzdə bu baxımdan. Bütün hallarda biri, deyək ki, tənqid eləyir, öz baxışları var. Digəri, bəlkə müdafiə eləyir, tənqid şəkildə müdafiə eləməsidir, öz baxışları var, bunlar normal bir şeylərdir. Amma bütün hallarda kimin neynəməsindən sonra həmən Roman və Kamal Abdullah yenə mərkəzdə oldu hadisələrin mərkəzində. Nəyi demək istəyirəm mən? Hətta maraqlı cəhət odur ki, deməli, Tehran da məni yaxşı tanıyır, Rövşən Qəmbərovlu iş yoldaşıyır. Bunlar ikisi də bilir ki, mən üçün belə məsələlərdir. Yəni, sadəcə, yəni özüm maraq olmayacaq burada və əminəm ki, onların da maraqdır. Amma mövzunu Rövşənə mən təklif eləmişəm bu mövzunu bugün işləməyi. Əslində, biraz belə o deyir, ürəyində qaraltılır, mən deyə bilərəm ki, indi fikirləşəcək ki, bu deyil, mən bunu eləyirəm. Bu da fikirləşəcək ki, bu deyil ki, mən bunu eləyirəm. Yox, dediyim nədir? Bütün hallarda mərkəzdə durdu yenə Kamal Abdullah. Nə, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq. Bax, bunun özü əgər tərəflər olursa, balans varsa da deyək ki, həm tənqid edən, həm tərifləyən deyək, bilmirəm, tənqid edən. Bunun özü bu prosesi təsir edir, yoxsa?
Prosesin çox böyük faydası var. Hətta Kamal Abdullahın özünə də faydası var. Çünki bir insan bir yazısı öz haqqında tənqid eşitmək istəyir. Tənqidi fikir, öz zəif cəhətlərini bilmək istəyir. Nəyə görə? Çünki daha irəli getməyə, daha güclənməkdən ötürü. Yoxsa tənqidə hər hansı bir yazısı kimliyindən asılı olmayaraq, servis vəzifəsi olsun, olmasın. Əgər tənqidə özünü qapadırsan, o öz daxilində çürüməyə başlayır. Nəyə görə? Çünki təzə qan gəlmir ona. O öz köhnə təfəkkürü ilə əvvəl-axır iflas edir. Bizim, məsələn, yazıçılar arasında, yəni o qədər eqoistik, məsələn, belə düşüncəli, tənqidi qətiyyən, dost tənqidini də qəbul, hətta çayxana səviyyəsində bir tənqidi qəbul eləmir. Bilirsən ki, bu adamın tənqiddən xoşu gəlmir. Bəli, tənqidə qapıyıb özünü. Bu çox ziyan, onun öz birinci növbədə özünə ziyanlıdır. Çünki o gec-tez iflas edəcək. Yəni 3 il, 5 il o, yəni ki, tənqidsizlik durumunda o ayaq
aparırsa durardı. Ondan sonra o necə deyirlər, o çör-söfü necə aparırsa, o cür onun şöhrəti də, imici də. Buyurun, necə demək istəyirsiniz, ah çəkdiniz. Dərindən bir ah çəkdiniz.
Biz məncə söhbətin mövzusundan biraz uzaqlaşırıq.
Biz Faulkner'in müsahibəsində bir, mən Marquez'in Faulkner'in müsahibələrini çox sevirəm. Çünki orada bizim yazarlardan fərqli olaraq özünü tərif, mən mənəmlik yox, mən iqaizm yox, çox sakit bir əhvalı olur. Adam o sakit əhvaliyyədən zövq alır. Məsələn, Faulkner'in müsahibəsi var orada. O çox gözəl bir şey deyir. Deyir ki, müəllifin nə əhəmiyyəti var ki? Məsələ deyilən sözdür. Hətta və çox gözəl bir şey deyir. Deyir, əgər müəllifin əhəmiyyəti olsaydı, bugün Şekspirin əsərləri üç müəllif arasında mübahisə doğurmazdı. Məsələn, bizim ədəbiyyatımızda Əli və Ninonu hələ də biz dəqiqləşdirə bilməmişik. Çəmin Zəminlindir, Qurban Səidindir. Mətin o qədər dəyərlidir ki, biz onun müəllifini bilmədən onun ətrafında müzakirələr açır. Yəni məsələ ortada olan mətndir. Və ya Rəsim bəy dedi tənqidə məsələ. Mənə elə gəlir Faulkner'in müsahibəsində də buna çox gözəl dayanıb. Ən böyük tənqid yazarın öz-özünə yanaşmasıdır. Mənə gəlir bir yazar əgər hər hansı bir əsərdən sonra onu yenə bəyənib, elə mən bu yoldan davam eləyəcəm deyirsə, mənə elə gəlir o tükənmiş yazardır. Əgər yazar hər romandan sonra, hətta təriflər olmuş olsa belə, yox, mən bu romanı bəyənmədim, bu mənlik deyilmiş, bu yanlış bir roman idi, heç kəş mən bunu üzə çıxarmıydım deyib, bir yol tutursa, inanın ki, o yazar mənə gəlir öz daxili tənqidinə də, kənar tənqidlərə də açıqdır. Amma bir şey var, tənqid sağlam tənqid olsun. Şəxsiyyət üzərindən yürüdülməsin, mətn üzərindən yürüdülsün. Bu bir şey.
Yürüdülür, yürüdülmür.
Yox, yürüdülmür. Azərbaycanda bir mənalı şəkildə yürüdülmür. Nəyə görə? Birincisi, Azərbaycan ədəbiyyatında çox xəstə bir formada camiyyələşmə var. Hər öz camiyyəsini tərifləyir. Müxalifət iqtidar ədəbiyyatı var. Məndən özgələri bir ədəbiyyatı var. Yad doğma ədəbiyyatı var. Dostlar və dost olmayanlar, şəxsi tanışlar, şəxsi tanış olmayanlar ədəbiyyatı var. Yəni
bunların üstündə bir ədəbiyyat var hər halda. Belə yəni bölməklə plan, amma
sözün həqiqi mənasında bilirsiniz, mən biraz hamı burdakılar da etiraf edir. Yəqin sözünüz də etiraf edirsiniz. Mən ədəbi qalmaqallardan həmişə kənar durmağa çalışıram.
Nə və bütün bunlara bunun faydası var.
Yox, mən nəyə görə istəmirəm? Çünki yenə də deyirəm, mətnlər yox, şəxsiyyətlər üzərindən. Çünki mən bir dəfə birinə tənqidi yazdım. Bir dəfə ədəbiyyatla bağlı və inanın ki, o qədər nalayiq şəkildə cavab verdi mənə. Hətta mənim dostlarım məni məcbur elədilər ki, sən cavab ver. Dedim, ilahi, mən bundan yola çıxsam, bunu enerji sərf eləsəm, bu nalayiqlik haqqında düşünsəm, onda mən böyük deyələr haqqında açan düşünəcəm. Ona görə mən vaz keçdim. Aha. Halbuki baxmayaraq ki, mən vaxtilə Anarı da tənqid etmişəm, Elçinlə də atışmışıq, bizim mübahisələrimiz olub 525-ci qəzetdə. Tehran Əlişanoğlu mənim haqqımda bir səhifəlik yazı da yazıb, onun əsas hədəfi o olub ki, mən niyə bu qədər sürətlə gedirəm.
Amma siz də çoxlu mən dediniz.
Yəni, yox, mən özümdən demirəm bunu. Yəni, mən bir tutaq ki, bilsiniz, dedi, tanışlar, adi Facebook sosial şəbəkəsində götürəyim. Məsələn, mən açığı deyirəm, bir də görürsünüz ki, mənə bir yazar İsmail göndərir ki, mən filan yerdə müzakirəm gedir, ona bir bəyəndim eləyim. Məsələn, mən burada dəhşətlə yanaşıram.
Olur, belə şeylər çox olur əslində.
Mən bunun olan özünə də belə xoş olan
ona çox dəhşətlənməyin ki,
mən buna da dəhşətlə baxıram. Çünki ədəbiyyat elə olmalıdır ki, bu kimsəniz dostluq, salam əlikdən sonra bir mənə bəyəndim olu sözü olmamalıdır. Aydın.
Vaxtımız azar. Əsəd bəy, sizdən istəyirəm
soruşam. Olur ki, bir tənqid haqqında müzakirədə bir tənqidçiyə də
sözləyirəm. Əsas sözləyirəm. Bayaq mən rast, əslində, ümumiyyətlə, mən aləmdə sözsüz ki, hərənin özünün baxışları var. O bayaq Rasim bəy dediyim ki, sual var idi. Bu proseslər kömək eləyir, yoxsa yox? Mənim üçün mərkəzdə mənim məsələ budur. Yəni Kamal Abdullah əslində misal çəkdi. Bizdə nəsə
mən Kamal Abdullah.
Yox, o romanla bağlı ətrafında Tehran yazdı, Rövşən, sonra digərləri. O mənim üçün maraqlı.
Əlbəttə kömək eləyir. Gündəmə gəlir, müzakirə predmetinə çevrilir. Əslində Rövşən, mən biz sizə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı olaraq mən də bir sual vermək istəyirəm. Rövşən də eşidir yəqin. Nəyə görə tutaq ki, Pərvizin, Akşinin və yaxud da müzakirəsi keçirilmiş digər Nərminin romanları, Zümrüd xanımın müzakirə oluna bilər, Amma Kamal Abdullah'ın romanı Azadlıq Radyosunda müzakirəyə çıxarılmır.
Mən bir şey deyim.
Görürsən, Tale özü Rövşən istəmədən Kamalın romanını müzakirəyə gətirdi. Xüsusi düşürülmədi.
İstəmədi.
Onu da elan eləyirdi müzakirə təncə. Yəni sanki təsadüfən. Təsadüfən Kamalın romanının sizdə belə deyək də spontan bir müzakirəsi başlayıb. Bax, əsl müzakirə oldu. Əsl müzakirə indi. Mən ona görə bu müzakirələrdən imtina elədim ki, siz süni surətdə, sizdən də sizə nəzər tutmuram, müzakirənin planını tərtib edin. Zəif əsərləri süni surətdə, öz diktənizlə, əlbəttə bu da sizin haqqınızdır, müzakirəyə təqdim edirsiniz. Amma onların bir çox, indi mən hamısını demirəm, geniş müzakirəyə planı layiq əsərlər. Onlar ilk qələm səviyyəsində, həvəskar səviyyədə bir şeylər.
Onlar bu müzakirəyə təqdim olunsun ki, siz də
daha yaxşı əsərlər qıraqda qalıb axı.
Buna, indi yaxşı əsərlərimiz...
Elə kimsə də utancaq da axı. Kimsə də romanını da qoyub seyfinə gözləyir ki, nə zaman görən Azadlıq Radiosu, Rövşən məni də yada salacaq.
Baxdınız yaşına, şu üç nəfərin adını deyin ki, kimlərin əsərləri var.
Elə biri Kamal Abdullah.
Kamal Abdullah.
İstəmədən müzakirəyə gətirir.
Mən sizə bir şey deyim. Kamal Abdullah'ın özünün şəxsən, özü ilə bu studiyada əsərinin müzakirəsi üçün Rövşən bir dəfə mənə deyib ki, əlaqə saxla gətir, biz indi arxain vaxtların birində istəyirik, o gəlsin, otursun, burada bir saat onun romanı haqqında danışaq. Yəni, bu da belə bir ayrı seçkilik yoxdur. İki nəfər başqa adamın adını deyim, qutardırız.
Mən iki yox, 200 adamın adını
deyim. Deyin, ikisini istəyirəm.
Axı, bunu indi mən bütün birini deyəcəm, biri qalmayacaq.
Deyib, onlar incimezdir.
Narazı qalırlar.
İncimezdir. Niyə deyirəm? Kömək eləyin onların da əsəri Rövşən.
Mən Rövşənlə bu barədə danışmışam.
Belə deyək.
Məsələn, mən çox istəyərdim gənc yazarlardan tox ki, gənclərə çox meyillisiniz də. Niyə Mir Mehdinin əsərləri müzakirə olunmur? Olunmalıdır. Məqsədi keçirtdiyiz, çox yaxşı, layiq idi mənim fikrimcə. MKM-də də birinci yeri tutmağa layiq idi. Onun haqqını kəsib orada da başqasına verdilər. Niyə Cavid Zeynalının çox uğurlu debüt romanı var, müzakirəyə çıxarılmır? Məsələn, Nərman Əbdülrəhmanlının romanı heç də zəif deyil müzakirə olunan əsərlərdən məncə. Üçüncü yerə çıxmışdı, səhv eləmirəmsə. Məsələn, bu müzakirəyə Kamil Əfsəroğlunun gözəl bir-birindən romanları var. Tanımırsınız siz.
Aydın,
məsələn,
bu təsadüfdür.
Yox, sizin seçiminizin hansı prinsipi mənim xoşuma gəlmir? Kim siyasi müxalifət düşərgəsinin adamıdırsa, kim yuxarıya bir daş atırsa, o yaxşıdır. Elə qətiyyən elə deyil.
Yox, bu sizin yanlış fikriniz.
Yox da mən sizin seçiminizə əsasən deyirəm də.
Əgər tənqidi də bu cür
Nərmin Kamal
siyasətlə. Yox. Nərmin Kamal da onun romanı başdan başa tənqiddən. Yəni güya ki kim cəmiyyəti tənqid eləyir, ifşa eləyir. Güya ki Azərbaycan cəmiyyəti yalnız tənqidə layiq deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin tərifə layiq çox gözəl cəhətləri
var. Məncə siz oxuz alın.
Və yazıçının borcu. Məqsəd Nurun əsəri kifayət qədər siyasi alt qat olan kifayət qədər ciddi.
Deyirəm, əsəri efüsü uzanındadır.
Amma onun bədii səviyyəsi də yüksək olduğundan haqq verir ki, siyasi məsələlərə görə.
Başqa bir şey olsa ona da bir zürat qoyasınız.
Yox Allah.
Oxuz alına diqqət edin. Onu orada görəsiniz ki, heç siz deyən ki, müxalif yönlü adamlar deyil. O, heç də hamısın. Yox, yox.
Yox, əsasən müxalif yönlü adamlardır.
İndi bilmirəm.
Yəni, məhz sizin elə Pərvizdən başlamanız, arxasınca da o birisi...
əsəri buna layiq verəsən.
Pərvizin əsəri Azərbaycan nəsri üçün biabırçılıqdır. Qoy bunu bütün ekran vasitəsilə mən deyirəm. Pərviz mənim ən yaxın dostumdur. Pərviz mənim ən yaxın dostumdur. Onu da xatirin, amma o cür səviyyədə səri ortalığa çıxartmıyor.
Əgər siz bir əsəri...
Bu ağlası... Yox. Bu Azərbaycan ədəbiyyatının absurd bir nəticəsidir ki, 10 əsərin içindən ən zəifini çıxardıb birinci yerə qoydular. Bu doğrudan çox absurdmuş. Dəhşətli bir hadisədir bu.
Nə demək istəyirəm? Azadlıq Radiosu, ümumiyyətlə bu oxuz alıb, bununla müqayisədə Pərvizin əsəri bir kitabdır. Yəni sadədir, daha çox bir kitabdır. Bir romana gedir. Əgər bir kitaba siz özür yanaşırsınız. Bu
o əsəri hələ mən axıracan oxuyub başa vurdum deyən adam görməmişəm.
Mən vurmuşam, özü iki dəfə oxumuşam.
Bilmirəm.
Yaxşı, baxdınız, yetinləşir dostlar. Mən
Amma tamam, biz əsas süreç tənqiddən danışmadıq valla biz burada. Mənə elə gəlir ki, bir 3 dəqiqə, 1 dəqiqə Azərbaycan tənqidinin bugün ən ciddi bir problem. Tənqiddən söhbət gedir, yoxsa yazıçının
biz dedik ki, yazıçılar əsərlərini
İstəyirsinizsə ki, əgər normal tənqid olsun, normal tənqid. Tənqidçinin normal işi olmalıdır, maddi durumu olmalıdır, şərait olmalıdır. O başqa şeylər haqqında düşünməməlidir, final olaraq mən bunu deyirəm. Və oturub artıq onda onun imkanı çata bilər ki, əgər onun qəlbində cəsarət varsa hələ, oturub normal öz yazılarını yazsın. Amma Azərbaycan cəmiyyətində hər şey hörümçək
toru kimi şəbəkənin içindədir. Birinin o sapın birinə toxunanda mərkəzdən bir hörümçə öz sapını oradan uzadır.
Bilirsiniz? Aydındır. Rasim Bey qısaca
ki, mən dediyim söz budur.
Nə deməli? Nə olmalıdır? Tənqid dedi ki,
o doğrudur. Yəni tənqidçilərə bəlkə bilmirəm, o maddi təminatını yaxşılaşdırmalı, amma tənqidçilərə tənqid etmək olsun. Çünki ona nəqir kitab almalıdırlar.
Təkcə maddi təmin olsa olur, məsələ həll olur.
Olur, yəni bilmirəm, o seçim mexanizmi mən bilmirəm. Məncə
ən bir başlıca məsələ daxili azadlıqdır. Tənqid ədəbiyyata yazara yanaşanda mənə gəlir, ən başda bunu götürməlidir. Bir də dövranla öz şəxsiyyət arasında tarazlıq yaratmamalıdır. Çünki indiki Azərbaycan dövran zamanına baxsaq, naqis bir zaman keçirik və tənqidçi bu naqis zamanla nəyə şəxsiyyət arasında tarazlıq yaradacaqsa, heç vaxt düzgün yanaşa bilməz, sağlam yanaşa.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişi yekunlaşır. Özünü reklam yoxsa kitab müzakirəsi idi mövzumuzun adı. Əslində biz tənqid, tənqidlər necə olur, tənqidçilər bu üzü üzərinə düşəni eləyə bilirlərmi və digər məsələlərə cavab axtarmaq istəyirdik. Əslində Azərbaycanda kitabların müzakirəsi təxminən belə keçir. Bugün bizim verilişimizdəki kimi. Studiyamızda qonaqlar tənqidçi Əsəd Cahangir, yazarlar Rasim Qaraca və Zümrüd Yağmur idi. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi yekunlaşır. Gələn həftənin 4-cü günü canlı efirdə olacağıq. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən
çəkdirək.
Sənə səndən getməyəm, mən sizə getməyəm.
Yox, xaricdən, xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm.